Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Ćutanje je postalo jedna od najglasnijih i najučestalijih reči u prethodnoj nedelji. Teme o kojima se često ćuti postaju vesti mahom kada se o njima piše u crnoj hronici. Ćutanje može biti i lični i društveni čin. Mnogo toga može da stane u ćutanje. Tajna, trauma, depresija, bes, mir, stidljivost, platonska ljubav. Noćas o različitim ćutanjima razgovaramo sa primarijusom doktorom Snežanom Kecojević-Miljević, psihijatrom, psihoanalitičkim psihoterapeutom i trening grupnim analitičarem. A kao što ste i navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Ja sam Jelena i ja sam sama.
Ja sam Jovan. Ja sam sam.
Ja sam Marko i ja sam sam.
Ja sam Vaja i ja sam sam.
Ja sam Tom i ja sam sam.
Ja sam Ana i ja sam sam.
Hello, alone, alone. Guess it's what I am without you. So evident again. Stressing the emptiness is what I'll do today. And if I suffer from the task, I'll regain my strength and head. I drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I'll think of it, I can end. How it feels so right without this tale of freedom of mind.
mine. Well, I cannot bear all the judgments I'm spared. And once again, I'll end up in shame. Alone, alone, alone. Alone, alone, alone. Guess it's what I am. Without you, so evident again. Stressing the emptiness. It's what I'll do today. And if I start from the stairs, I'll regain my strength than ever. Dream to spawn through all the hundreds that lead me nowhere. I'll think of your eyes in a and how you feel so.
Kao što smo malo čas najavili, noćas govorimo o ćutanju, a gošća emisije Među svetovima svet je primarius dr. Snežana Kecojević-Miljević, psihijatar, psihoanalitički psihoterapeut i trening grupni analitičar. Dobra vam noć i hvala vam što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Dobro noć, hvala vam na pozivu.
Kako se generalno percipira ćutanje u psihologiji?
Pa, ja bih nekako rekla da je na prvom mestu ćutanje u stvari prekid komunikacije, jer kao što znamo, govor predstavlja zapravo jedan najsavršeniji oblik komunikacije u živom svetu. S druge strane, da kažemo iz psihološkog ugla gledanja, ćutanje zapravo predstavlja, ima komunikativni značaj. Ćutanjem se zapravo nekada mnogo više kaže nego što bi se to moglo verbalizovati. Ćutanjem se nekada mnogo glasnije i jasnije prenose nekakvi emotivni doživljaji sa kojim možemo doći u kontakt tako što možemo da nekako osetimo kako se druga osoba koja ćuti pored nas osjeća. Ono kako se mi osjećamo vezano za njenu ćutnju koju ona ispoljava i koja je praćena obično i određenom neverbalnom komunikacijom, jeste zapravo nešto što nam pomaže da pročitamo emocije koje stoje iza te ćutnje. Veoma je širok spektar emocija koje mogu stajati iza ćutanja. Ćutimo najčešće iz straha, ćutimo iz ljutnje, besa, ćutimo iz tuge, ćutimo zbog stida, ćutimo iz inata, ćutimo zato što preziremo. Ćutanjem nekada skrećemo pažnju na sebe više nego govorom.
Ćutanje može biti i čuvanje tajne.
Podrazumeva se.
Pomenuli ste strah i sramotu. Kada dolazi do ćutanja osobe koja osjeća strah i sramotu? Šta sve može dublje da stoji iza toga?
Logično je da osoba koja se plaši ćuti, zato što ako bi progovorila, mogla bi sebe da dovede u neku neprijatnu situaciju, u situaciju da bude ugrožena. Nekada ćutimo iz straha i zbog sopstvene nesigurnosti, u smislu da taj neko drugi ili naša publika može da pretpostavi u stvari na osnovu, odnosno da shvati na osnovu onoga što kažemo, koliko smo nesigurni, koliko neke stvari ne znamo, koliko ostavljamo utisak nekakvih slabih ili neadekvatnih osoba. Bojimo se da nas ne ismeju, bojimo se da nas ne obezvrede i to je razlog zbog čega ćutimo iz straha. Stid je emocija koja po pravilu podrazumeva ćutnju, jer naravno teško je govoriti o stvarima koji se stidimo, o situacijama u koje smo se voljno ili nevoljno našli, o stvarima koje smo voljno ili nevoljno činili sebi ili drugima. Stidimo se, znači, svojih postupaka, stidimo se onako sebe, onakvim kakvim mislimo da jesmo ili da nas drugi doživljavaju. I to su često razlozi koji stoje zapravo povezani sa osjećanjem stida i potrebom da se samim tim taj stid prekrije time što će se ćutati onome što stoji u pozadini.
A kakva je spona između unutrašnjeg i spoljnog sveta u kom živimo u smislu ćutanja?
Unutrašnji i spoljni svet, da kažem, u psihologiji i psihoterapiji su vrlo povezani entiteti i neodvojivi. Kada kažemo unutrašnji i spoljašnji svet, mislim na unutrašnji i spoljašnji svet osobe. Osobu ne možemo sagledati ukoliko naravno nemamo uvid u njen unutrašnji svet, niti ukoliko isključimo uticaj spoljašnje realnosti. Spoljašnja realnost utiče i oblikuje našu unutrašnju realnost, ali i unutrašnja realnost utiče i oblikuje našu spoljnu realnost, to je način kako je mi doživljavamo. Unutrašnji i spoljašnji svet se gledaju kao dve strane istog novčića. I negde u tom njihovom međusobnom sadejstvu je zapravo ličnost, osoba koja se formira i onim što je unutra i onim što je spolja.
Tek smo načeli naš razgovor o ćutanju. Naša gošća ove noći je primarius doktor Snežana Kercojević-Miljević, psihijatar.
I got the key to the highway, built out and I'm bound to go. And I'm gonna leave it running, caught walking most too slow. Now when the moon over the mountain, until the break of day. Give me one more kiss, baby. Yeah, before I go. Well, I'm gonna leave you running, 'cause walking moves too slow. Walking off the slow, boy.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i noćas u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o ćutanju. Naša gošća je doktorka Snežana Kecević-Miljević, psihijatar. Gospođo Miljević, u svetlu skorašnjeg događaja, kada su devojke nakon godina ćutanja odlučile da prijave svog učitelja glume za seksualno uznemiravanje i silovanje, tema ćutnje je aktualizovana i često se čuje pitanje zašto se ćutalo toliko dugo. Možete li sa psihološke strane da nam date mogući odgovor na to?
Kada su u pitanju zlostavljanja bilo koje vrste, neretko se u kliničkoj praksi susrećemo sa situacijom da se zapravo naši klijenti i pacijenti ne sećaju traumatičnih iskustava, zato što, najčešće zato što su se desila u vrlo ranom detinjstvu. I neretko tokom terapije se zapravo ta sećanja ožive i oni dođu u kontakt sa proživljenom traumom nekada davno.
Ja? A ne sećaju se zbog potiskivanja?
Ne sećaju se zbog potiskivanja zato što prirodno je da se ružnog ne želimo da se setimo, ali naravno da i zapravo nešto što nam je tako emotivno bolno i neizdrživo je svakako materijal koji želimo, čega želimo da se rešimo i psihološki prosto tim manevrom potiskivanja, odnosno jednim mehanizmom odbrane, mi to smeštamo duboko negde u centre iz kojih se teško ti sadržaji iznova evakuišu. Ali često te osobe koje dolaze da potraže psihijatrijsku ili psihoterapijsku pomoć kao neke svoje simptome mogu da navode, mogu da imaju naravno različite svoje motive zbog čega dolaze, ali kao simptome navode neretko prisustvo različitih disocijativnih fenomena. To su zapravo stanja koje opisuju kao situacije da se odjednom osete kao da su izašli iz sopstvenog tela i da odozgo sa visine posmatraju šta se dešava u trenutku, ničim izazvano i ne, to im je potpuno neobjašnjivo, nekad ih to uznemiruje, obično ih to uznemiruje i ne mogu da nađu objašnjenje zašto se tako osjećaju i šta to zapravo znači. U suštini, disocijativni fenomeni, kada se jave, uvek ukazuju da postoji trauma, da smo negde na tragu nekakvog traumatičnog iskustva i da nešto ovde i sada zapravo počinje da evocira sećanja koja na taj način nekako polu isplivavaju, da tako kažemo, u naše svesno i onda se zapravo manifestuju kroz te deluzione fenomene. Tako da je to, kako bih rekla, način na koji možemo da pretpostavimo da ta odrasla osoba koja dolazi kod nas, a da iz nekih, kažem, različitih motiva, može da ima nekakvo traumatično iskustvo u svom životu. Znači, ćutanje može biti posljedica nesećanja, odnosno zapravo potiskivanja, jel? Ali ćutanje je neretko u traumi nije posljedica samo potiskivanja ili uopšte nije posljedica potiskivanja, već posljedica toga što zapravo ne želimo da se, ne samo da se sećamo, nego što je povezano zapravo sa evakuacijom najrazličitih vrlo bolnih osjećanja kojima smo bili izloženi u momentima traume, a sada ih ovde i sada trebamo ponovo da prođemo kroz to. Znači, ta sekundarna traumatizacija kroz koju bi svaka osoba, kroz koju svaka osoba koja je imala traumatično iskustvo neminovno mora da prođe, ako obelodani, da kažemo, tajnu, odnosno ako progovori o svojoj traumi, je nešto čega se, što je naravno jedno vrlo neprijatno iskustvo i nešto zbog čega mnoge osobe zapravo i mnoge tajne zlostavljanja ostaju tako skrivene i o kojima se ćuti. Također, sada sve zavisi naravno o tome, to zavisi od toga u kakvom odnosu je osoba koja je zlostavljana bila sa zlostavljačem. I što je taj odnos kompleksniji i što je dublji i što je duže trajao, to je naravno situacija mnogo psihološki komplikovanija nego ako se radi o nekom akcidentu, u smislu da je se desilo prosto sa nekom potpuno nepoznatom ili polupoznatom osobom u nekom trenutku da je osoba bila silovana često, odnosno zlostavljena, kažemo opet seksualno, fizički, kako god. Takve situacije u takvim situacijama žrtve su sklonije da prijave, odnosno da se obrate za pomoć, nego kada su u pitanju situacije u kojima je žrtva sa zlostavljačem imala nekakav odnos koji je trajao.
Zbog čega? Zbog nekih emocija u drugim nekim slojevima?
Da, zbog različitih emocija i to vrlo kontradiktornih, jel? S jedne strane osjećaja, kako bih rekla, i pozitivnih emocija, ali isto tako i negativnih emocija. To stvara jednu potpunu konfuziju zapravo u, kako bih rekla, unutrašnjem psihološkom svetu žrtve i u toj konfuziji zbunjenosti zapravo žrtva ne može ni sama da zna, kako bih rekla, koja je u stvari njena pozicija u svemu tome. Potrebno je mnogo vremena i promišljanja i, kako bih rekla, psihološke zrelosti da bi se iz tog začaranog kruga nekako izašlo.
Kada ste pomenuli začarani krug, na koji način ovakav prekid ćutnje može da ima efekat na druge osobe koje takođe su doživele seksualno, fizičko nasilje, bilo kakav oblik maltretiranja, a koje i dalje ćute ili su odlučile da ćute i nikada ne kažu? Da li ovo može da deluje kao neki možda pritisak na njih, pa im ta ćutnja biva teža, ili može da deluje kao hrabrenje, da se osnaže i kažu šta se njima desilo?
Pa ja verujem da bi trebalo da deluje kao ohrabrenje, kao prosto, kako bih rekla, put i način da se izađe iz začaranog kruga. Ali to ne mora da znači da će na svakoga delovati kao ohrabrenje. Za nekoga može da upravo bude doživlje da je na tragu, odnosno da je na putu suočavanja sa traumom o kojoj ne želi da misli i ne želi da je se seća i potrebu da to ponovo zataška i još dublje potisne negde u sebi. Ono što mislim takođe da je možda važno reći jeste da se zapravo, pogotovo kažem kada je u pitanju taj dugotrajni odnos između i kompleksni odnos između zlostavljača i žrtve, da se na neki način stvara jedan, da tako kažemo, zavet ćutnje između, odnosno zapravo zlostavljač i žrtva imaju zajedničku tajnu. Vi ste rekli da ćemo govoriti o tajni, ali ovo je jedna vrlo, jedan, kako bih rekla, vrlo specifičan, jedna specifična zapravo tajna u kojoj su žrtva i zlostavljač zapravo vrlo povezani. I dogod tajna traje, to znači da odnos u unutrašnjem svetu žrtve sa zlostavljačem traje. Iz nekih razloga traje i teško ga je zapravo raskinuti. Jer onog trenutka kada se progovori o tome, tajna više nije tajna i taj odnos zapravo se prekida i prestaje. I tek od tada žrtva može da počne da se osjeća oslobođenom, istinski oslobođenom, do tada ne može. I može upravo zbog tog osjećaja zajedničke tajne, odnosno sputanosti, tom jednim i tim jednim traumatičnim iskustvom, da pokazuje različite, da tako kažemo, oblike nekakvog psihološkog ili čak psihijatrijskog zastoja, u smislu da može biti sklona depresiji, može biti sklona zloupotrebi psihoaktivnih supstanci, može biti na različite načine oštećena u bukvalno psihijatrijskom smislu, ili recimo biti sklona promiskuitetu, ili sklona tome da se vezuje za zlostavljača kao partnere.
Da li je moguće i kako prepoznati ćutanje iza koje se krije traumatični događaj? Da li to može osoba iz okruženja, ili je to nešto što može, do čega može da pronikne samo psiholog i psihijatar, psihoterapeut?
Pa evo, imamo sad ovaj slučaj koji nije usamljen i nije redak, a to je da zapravo to ćutnje niko nije mogao da prepozna i niko nije prepoznavao, čak ni oni najbliži, čak ni roditelji, prijatelji. Znači, to ostaje kao tajna, zavet ćutanja. Jedna, kako bih rekla, vrlo zapravo jedan u suštini destruktivan i maligan odnos koji ostaje nekako zarobljen unutar naše psihe i koji neprestano odatle zapravo na neki način utiče na naše i ponašanje, kao što sam rekla, izbore i naše psihološko stanje. Tek na osnovu tih nekih spoljašnjih psihijatrijskih ili psiholoških fenomena može da se nasluti da možda neko ćuti o nečemu, ali zato njegova psiha progovara kroz simptome na drugi način. Ali to naravno uvek nije slučaj, jel? Simptome mogu da se jave iz različitih drugih pobuda, da tako kažem, odnosno stanja.
Na koji način započeti razgovor o onome o čemu osoba ćuti, ukoliko znamo da postoji razlog ćutanju?
Vrlo je delikatna situacija u kojoj naslućujemo da postoji trauma, kao, da kažemo, osobe koje su sa ove strane, odnosno kao profesionalci, i vrlo je delikatno kako uvesti ideju o traumi u razgovor sa, recimo, klijentom. Upravo zbog toga razlog tome jeste ideja, odnosno saznanje o postojanju sekundarne traumatizacije. Osoba koja će govoriti onome što joj se dešavalo će sigurno proći kroz sav onaj spektar emotivnih doživljaja koje je imala u trenutku zlostavljanja. I vi kao neko ko sluša takođe ćete osetiti sve ono što je i ona praktično osjećala. Tako da nije redak slučaj da profesionalci koji se samo bave raznim oblicima traumatičnih iskustava kod svojih klijenata, recimo da im je to najuža nekakva oblast delovanja, i sami zapravo razviju takozvanu tercijalnu traumatizaciju, odnosno mogu zapravo da ponesu sve emocije svojih klijenata i da ih osjećaju kao da su njihove vlastite. Mogu da imaju snove koji u kojima odsanjavaju traume svojih klijenata i mogu da imaju psihološka stanja koja vrlo podsjećaju na ono psihološko stanje u kojem je njihov klijent. To je fenomen tercijalne traumatizacije koji se viđa, kažem, kod profesionalaca koji rade sa velikim brojem ljudi koji su izloženi traumatičnim iskustvima.
I onda oni, pretpostavljam, traže pomoć kod svojih kolega.
Jako je važno da naravno suport i podrška, nekada je tu potrebno čak i supervizija od strane kolega seniora, ali je takođe savjetovanje sa kolegama seniorima u tim situacijama jako značajno.
Ćutanje, osim kao posljedica traumatičnih događaja o čemu smo pričali, može da bude i znak depresije. I vi ste pomenuli i besa i agresije. Kako prepoznati ćutnju kao, recimo, pasivnu agresiju ili kao oblik psihičkog nasilja?
Kada smo ljuti, mi prestanemo da razgovaramo sa nekim. Kažemo, prekid komunikacije je zapravo najčešće znak, da kažem, pokazatelj toga da smo se naljutili na nekoga. Jer bi, zašto prekidamo komunikaciju? Zato što bi svaki nastavak vodio u konflikt ili bi postojeći konflikt produbio. Tako da nastupa prekid komunikacije. Ali taj prekid i nije prekid, jer ta prekinuta komunikacija opet govori o tome da postoji ljutnja s jedne ili s druge strane ili sa obe strane.
Da li to ćutanje rešiti daljom ćutnjom i puštanjem te osobe da odćuti šta ima da odćuti, ili stupanjem u kontakt i pokušavanjem da se ta ćutnja prekine?
Pa, zaleđeni konflikt obično vodi u, kako bih rekla, pasivnu agresiju. Jer osoba koje prekinu komunikaciju često jedna drugu su u stanju da ignorišu, da kažnjavaju time što neće da progovore, jer to je, kako bih rekla, jedna od najtežih, prekid komunikacije se zaista smatra jednom vrstom kazne. I to je zapravo način na koji se tako taj konflikt održava, a osoba koja ispoljava pasivnu agresiju, odnosno osoba koja trpi pasivnu agresiju, zaista osjeća tu pasivnu agresiju na sebi i u principu se loše osjeća. Osjeća se pod pritiskom, osjeća se ignorisanom, izbrisanom. U ostalom znamo da je ignorisanje takođe jedan od oblika zlostavljanja, kao i druge forme zlostavljanja.
Razgovaramo u emisiji Među svetovima svet o ćutanju.
St. James Infirmary, saw my baby there, stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. Let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over. She'll never find a sweet man like me. When I die, I want you to dress me in straight leg shoes, box back coat and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain so the boys will know that I died standing pat.
Noćas o ćutanju razgovaramo sa našom gošćom, psihijatrom Snežanom Kecojević-Miljević. Gospođo Miljević, postoji izreka da je ćutanje zlato. Na koji način i kako ćutanje može da nam pomogne? Može li ono da bude lekovito?
Ćutanje može da nam pomogne, odnosno je važno u nekim zapravo životnim situacijama. Na primjer, u situaciji u kojoj vam neko poveri svoju tajnu. Opet se vraćamo malo i na onu priču od pre, o jednom, naravno, to je destruktivan primjer ili maligan primjer zapravo zajedničke tajne. A ovdje možemo govoriti o zapravo tajni koju nam je neko poverio i koju mi nećemo ni nikada odati. Naravno da to jeste breme u smislu da nas neko optereti zapravo time da čuvamo njegovu tajnu, jel? Ali istovremeno to jeste zapravo na neki način da se taj odnos sa tam nekom osobom koja je nama iz nekih razloga važna održi. Jer dok god čuvamo tajnu, mi smo lojalni. Mi tu osobu nismo izdali. Jer ako smo visoko moralna osoba, mi ćemo izdaju gledati zaista kao jedan vrlo nemoralan čin. Uostalom, i izdaje se i u smatra jednim, ako ne i najveći, Boži greh. Čak veći od krađe, laži i tako dalje. Tako da ne izdati tajnu, čuvati tajnu prijatelja je nešto što je zapravo jako važno za jedan odnos.
A ćutanje kao platonska ljubav ili kao zaljubljenost, da li su to možda neka prijatna osjećanja koja mogu biti razlog ćutanju?
To već sada govorimo o nekim našim malim tajnama. Ja mislim da naravno nema čoveka koji nema svoju tajnu, ili nije, nema, ima više tajni, i tako te neke platonske zaljubljenosti ili neka ljubavna osjećanja prema nekim osobama zaista mogu da ostanu naša mala tajna nekada i čitavog života. Zašto razlog da se ćuti o tome? Može da bude naravno stid, može da bude prosto činjenica da mislimo ili imamo doživlje da ta neka druga osoba neće da odgovori na ta osjećanja, da možemo biti povređeni, da ne smemo da rizikujemo, prosto da pokažemo svoju zaljubljenost ili svoju slabost toj osobi, zato što nismo sigurni kakav će biti odgovor, i to nekako ostane, da tako kažemo, unutar nas i nikada ne dobije refleksiju strane druge osobe.
A možemo li da, recimo, ćutanje sublimišemo, sublimiramo na neki način kroz neku aktivnost, ako imamo neku tajnu, čak i svoju slatku tajnu koju ne možemo da kažemo nekom, ali da li možda postoji način da se iskažemo kroz neku kreativnu aktivnost ili kroz pisanje, hortikulturu? Kako izdržati sopstveno ćutanje o nečemu?
Pa svakako da umetnost jeste način da se mnoge tajne nekako podele svetu na jedan zaista, kako bih rekla, lep način, jel? I verujem da mnogo umetnička dela nose u sebi tajne svojih tvoraca.
Poslednje pitanje u ovom prvom satu i u prvom delu našeg razgovora jeste: kada nam ćutanje može doneti mir? I da li nam može doneti mir i sigurnost? I sa onog ružnog aspekta i sa ovih lepših, slatkih tajni.
Pa, neko je rekao da se u životu mnogo kajao, mnogo češće kao je zbog onoga što je rekao, nego zbog onoga što nije rekao, to je što je prećutao. Tako da, nekada ćutanje zaista jeste zlato i nekada ćutanje jeste prosto izbor koji nam donosi sigurnost. Ali možda najviše sigurnost od toga da nekako ne povredimo drugog, da ne izdamo drugog, da ne ugrozimo neku drugu osobu. I to jeste zapravo nešto što jeste na neki način lekovito i za nas, zato što smo svesni negde koliko je to suzdržavanje od toga da olako kažemo nečiju tajnu ili da olako kažemo nešto ljudima koji su nam važni, što može da bude za njih povređujuće, jeste zapravo ono što u suštini leži u brizi koju osoba, jedna osoba ima prema drugome, a znamo da je sposobnost da se brine za drugog u stvari jedan od najznačajnijih kvaliteta zrelosti.
2 minuta je do 1 sata kada ćete čuti vesti, a nakon toga ćemo mi nastaviti naše druženje u emisiji Među svetovima svet, i drugi sat naše emisije je vreme kada se vi, poštovani slušalci, uključujete u naš program i postavljate pitanja gošći. Brojevi telefona koje možete pozvati su 011-322-5299 i 011-322-5099.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji je u danu za nama registrovano 2080 novih slučajeva virusa korona. Testirano je 13488 uzoraka. Preminulo je 19 ljudi. Na bolničkom lečenju je nešto više od 4000 ljudi, a u najtežem stanju na respiratoru je 168 pacijenata. Do sada je u Srbiji vakcinisano gotovo 320.000 ljudi, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić. Srbija je platila i naručila 6,5 miliona vakcina, rekao je predsjednik gostujući u dnevniku RTS-a, ali kako kaže, one neće stići jer ih nema. Ističe kako u svetu vlada pravi rat za vakcine, ali da se Srbija bori.
Mi ćemo da se borimo i imat ćemo uspeha. Očekujem manje količine ruske vakcine, ali značajnije od dosadašnjih. Očekujemo narednih 6 dana da dobijemo prvih 25 plus 25 hiljada, odnosno 50 hiljada doza. Govorimo onome što ćemo da dobijemo, ne onome što imamo potpisano. Dakle, borio sam se i mnogo hvala Narodnoj Republici Kine. Znajući predsednika Sija, verujem da ćemo pre maja i juna dobiti značajne količine novih vakcina iz Kine, a možda već da neko bude iznenađen u februaru. Ovo je rat za živote ljudi, ali i rat za budućnost svake zemlje. Jer onaj ko ima mjesec dana prednosti, sad videli ste razne spekulacije, da li Britanija ne da vakcinu da bi mjesec dana imala prednost nad Evropom, da li ovo je, u što ne verujem. Dakle, bukvalno rat pod jedan za živote, pod dva za budućnost ekonomije. Mi ako budemo uspjeli da vakcinišemo 600.000, milion ljudi, mi ćemo biti neuporedivo snažniji u pristupu i napretku naše ekonomije nego svi u našem okruženju.
Predsjednik je najavio da će novi paket pomoći privredi i građanima biti vredan ako i velika preduzeća dobiju pomoć ukupno 2,5 milijarde evra. Prva mera je direktna podrška privatnom sektoru od 1. marta, što podrazumeva 3 puta po 50% minimalne zarade sa isplatom od 1. aprila. Kaže da bi to bilo za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća. Prevoznici u drumskom saobraćaju će dobiti 600 evra po autobusu u narednih 6 mjeseci. Predsjednik Srbije je istakao da će, kada je reč o podsticanju potrošnje, svi građani dobiti u maju i novembru po 30 evra, dok će penzioneri pored toga dobiti još 50 evra. Na sastanku predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa ministrom spoljnih poslova Đorđem Radulovićem i potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem postignut je dogovor o opozivu 7 ambasadora, među njima je i ambasador u Srbiji Tarzan Milošević. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden i predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarali su telefonom prvi put otkako je Biden postao predsjednik i razmenili mišljenja o odnosima dveju zemalja, ali i o situaciji u svetu. Bela kuća je saopštila da je Biden izrazio zabrinutost zbog hapšenja ruskog opozicionara Alekseja Navalnog. Iz sporta. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Istanbulu od ekipe Efesa sa 86-72 u meču 22. kola Evrolige. Zvezda u narednom kolu u petak dočekuje Asvel. Vreme danas. Pretežno oblačno, mestimično sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, dnevna do 5 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura do 2 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Mladen Brkljač, spiker Gordana Gačić.
Thank you.
Jedan sat je i 5 minuta, ušli smo u drugi sat našeg druženja i emisije Među svetovima svet na prvom programu Radio Beograda. Noćas je naša tema ćutanje, a naša gošća je psihijatar, psihoanalitički psihoterapeut i trening grupni analitičar, primarius dr. Snežana Kecojević-Miljević. A brojevi telefona koje možete pozvati i uključiti se u program i postaviti pitanje našoj gošći jesu 011 322 5299 i 011 322 5099. Čekamo vas.
Put prolazim ja, ne vidim kraj, ima li ga sve. Kao i dim na ulicama, neke stvari prosto ostaju, nikad svojom da se menjaju. Neke duše stvari traže se, neke ipak samo istruje.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o ćutanju, a priliku da našoj gošći, psihijatru Snežani Kecojević Miljević postavi pitanje, ima prvi ove noći Zoran. Zorane, dobra vam noć.
Dobra noć.
Kako ste?
Pa eto, lepo, dobro. Radno, ja radim. I uživam u svojoj tišini. Da čestam sami dan. Danas je veliki praznik Sveti Sava.
Tako je, hvala.
I naravno onome ko slavi. Inače, u crkvenoj tradiciji postoji takozvani oblik podvizavanja koji se zove molčanije ili tihovanje. Čutanje može biti nekakav zid iza koga se odvija patnja duše. Mislim da se nekako više naglasak stavio na to, ali je i tema bila takva, vezana za prošlu nedjelju i ono što se dešavalo.
Da li vi imate pitanje za našu gošću?
Pa dobro, imam pitanje, htio sam prvo neki mali uvod, ali aj.
Zbog drugih slušalaca.
Zanima me šta gošća misli o misaonom čutanju.
Hvala vam na uključenju, Zorane.
Prijetno.
Nisam baš razumela šta je zapravo misaono čutanje.
Promišljanje. Može biti da je gospodin mislio na...
Pa, meni je nekako možda bliži termin refleksije na sobstvene misli.
Uh-huh.
E, sada, misaono čutanje, to bi bila zapravo neka situacija u kojoj mi zapravo sebi uskraćujemo refleksiju na sobstvene misli. I to zapravo jeste nekako, kako da kažem, način kognitivnog funkcionisanja koji je dosta skučen, koji nas nekako drži u toj jednom, u tom jednom smeru i u nesvesnosti o tome da možemo da imamo kritičko mišljenje na sobstvene misli.
Dakle, to je neka vrsta uskraćivanja sebe za ispoljavanje.
Ja bih rekla, ne znam na što je mislio gospodin, ali rekla bih da je to. Jer sposobnost da se reflektuje na sobstvene misli je zapravo jedan prostor koji se naročito kroz terapiju dostiže, prostor koji zapravo u kome može, kažem, da se razvija kritičko mišljenje na sobstvene misli i gde mogu da se zapravo unesu novi uglovi gledanja ili promišljanja o nečemu, što može da bude značajno, kako bih rekla, što nekako oslobađa.
Koliko je često da je ćutanje deo strukture ličnosti? Kad kažemo on je takav, on je ćutljiv, ćuti.
Pa jeste, može da bude deo strukture, odnosno da opisuje zapravo, da opisuje ličnost. Ćutljiva ličnost je obično stidljiva ličnost, ali i ne mora da znači. Nekada osobe koje su introverti, koje su po pravilu okrenute nekako više svom unutrašnjem svetu nego spoljašnjem, su sklone da budu manje komunikativne i sklone su da ćute. Oni baš, kako bih rekla, njima ćutanje ne pada mnogo teško, za razliku od ekstrovertnih kojima je ćutanje baš teško. Nije lako ćutati.
Kako izdržati to?
Pa evo,
koliko može da bude teško?
Spomenuo da je jedan od naj, kako bih rekla, većih načina za podvizivanje u monaškom svetu jeste ćutanje. Ako se neko zavetuje da ćuti. Uskraćivanje sebe i način komunikacije kroz govor, koji je, opet kažem, nekako najsavršeniji način komunikacije, ali i najprirodniji ljudima, je zaista prilično veliko uskraćenje.
A šta sve može da donese ta teskoba ćutanja? Da li može da dovede do možda nekog progovaranja u nekom trenutku kada to ne bi trebalo da se desi, u nekom neočekivanom trenutku?
Da, može da dovede do progovaranja u neočekivanom trenutku i mislim da je upravo ono što se desilo prošle nedelje, odnosno događaje o kojima smo govorili ovde vezanim za taj nesrećni slučaj zlostavljanja u glumačkoj školi, u stvari upravo primer toga. Možemo da se pitamo kako se to desilo da u doba korone se zapravo prekine jedna ćutnja, jedna višegodišnja ćutnja. Da li to ima neke veze? I da li je taj glas te mlade glumice zapravo bio samo njen glas? Naravno, jeste njen glas i svih drugih žena koje su se identifikovale s njom ili imale iste iskustva, ali je to istovremeno glas svih nas.
U kom smislu?
U smislu prekidanje ćutnje i prekidanje trpnje koje smo svakako izloženi, ne samo mi u našoj zemlji, nego čitava planeta u periodu korone, odnosno pandemije COVID-a. Mi smo u situaciji da smo zatvoreni unutar svojih granica, da smo zatvoreni unutar svojih stanova, da smo osujećeni u komunikaciji s ljudima, da moramo da imamo socijalnu distancu i tako dalje. Uglavnom komuniciramo preko raznih virtualnih sredstava ili socijalnih mreža. Nemamo, uskraćeni smo za zapravo potpuni ljudski kontakt. I to je zapravo jedna poprilično klaustrofobična situacija. A znate, klaustrofobična situacija koja nekada može da bude hermetički zatvorena situacija je situacija u kojoj u početku ima kiseonika, a onda kiseonik ponestaje. I mislim da je ovaj glas koji smo čuli je zapravo krik svih nas za tim kiseonikom, za tim životom koga smo lišeni zbog situacije u kojoj se nalazimo.
Na vezi imamo još jednog slušatelja ili slušateljku. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, gospođo Dilas. I vaši, naravno, gošći i celom timu u režiji. Hteo sam, u stvari, kad sam čuo temu za noćašnju emisiju, mislio sam da to je bila šansa da budemo, napravimo nešto zabavnije, iskreno da vam kažem. Jer mi slušamo ove teme o traumama i o teškim stvarima već popriličan broj meseci. Ovo je bila prilika možda da okrenemo malo na neke, ajde kažemo, svakodnevnije stvari. Evo, ja ću da
postavim
pitanje. Ako može vaša gošća da nam objasni, koja je razlika između ćutanja između žena i muškaraca i o čemu žene ćute muškarcima, a o čemu muškarci ćute ženama? Jer voleo bih prosto da naučimo nešto, a i usput da se zabavimo, znate, jer ja znam, na primjer, po muškarcima, da muškarci obično ćute svojim neuspesima, a žene obično ćute o svojim namerama.
O, vrlo zanimljivo.
Eto, to je ovako pitanje i jedna tema za, možda malo da odemo od tih teških traumatičnih stvari, da malo, kako kažem,
razvedrimo
diskusiju, tako je.
Hvala vam najljepše na uključenju i hvala vam na zanimljivom pitanju. Imate moje obećanje da će biti i drugačijih tema tokom februara. Februar je mjesec ljubavi, bit će zabavnih tema, kako ih vi to nazivate.
Da, pa ovo jeste stvarno jedno, eto tako, zanimljivo pitanje i konstatacija, tako, ali eto tako nekako malo generalizovana. Ja zaista ne bih mogla tako generalizovani odgovor da dam. palo mi na pamet to što sam negde čula, da kada muškarci razgovaraju među sobom, oni razgovaraju samo o muškarcima, a kada žene pričaju među sobom, one pričaju samo o muškarcima. Ne znam da li to ima veze sa uspesima i namerama, ali možda ima.
Možda ima, a mi pozivamo naše slušaoce da ne ćute ove noći, već da sa nama podele svoje nedoumice i svoja pitanja u svakom slučaju, koja će usmeriti ka našoj gošći, psihijatru Snežani Kecojević-Miljević. Brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5099.
Slobodna u tvom svijetu, sve radi za tebe, u visine put siguran i brz, da će Supermen sve raspamet će za tobom. Šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale, nijema si i gluha, oči su te same odale. Ti si umjetni, kad sam svoj na svom, nebeski sam grom. Ljubav to je glad, neutaživa, plemenita, moćna i samoživa. Šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale, nema si i gluha, oči su te same. Sigurno ne znaš da tvoje su baš, dok ti se meni u snovima vraća, ti uživaš, ti uživaš. Šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale, šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale.
Eko. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
50 godina i u grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Naša gošća u emisiji Među svetovima svet je primarius dr. Snežana Kecović-Miljević, psihijatar, psihoanalitički psihoterapeut i trening grupni analitičar, a na vezi je ko?
Milovanović.
Dobra vam noć, kako ste?
Evo, nije loše. Pa na pitanju da vas pozdravim i da pohvalim muziku pre svega.
E, hvala.
Inače, svaka emisija je interesantna na svoj način. Ono što me interesuje, u redu, mogu da razumem ćutanje i lično i kad je u pitanju religije i sve ostalo ćutanje i krivična odgovornost i braneći se ćutanjem, ali interesuje me da li se analizira uopšte ćutanje kad je u pitanju državni interes, jer tu je mnogo ljudi. Mnogo ljudi koji ćute u ime mnogo ljudi koji možda ne bi ćutali.
Mm-hmm.
Znači, jasno.
Da li sa psiholo...
Mislim da politiku. Direktno politika, tako, imamo čutanje za mnogo što što ne znam. A ovamo, pričamo i o teoriji zaveri, i ovom i onome, u stvari istinu neko zna, znaju dosta njih.
Hvala vam najlepše na pitanju. Da li možemo o ovakvom čutanju da govorimo sa nekog psihološkog aspekta? Da li možda čutanje utiče na poverenje u društvu ili na podsticanje sumnje ili na teorije zavere koje je malo čas pominjao slušalac?
Pa, čutanje u generalno u grupi, ako posmatramo društvo kao jednu veliku grupu, uvek ima neko opet svoje značenje i možemo da se pitamo zapravo šta stoji iza tog ćutanja. Da li je to odbrambeno ćutanje, da li je to napadačko ćutanje? I s ćutanjem isto tako možete da napadate time što ćutite, jer to je jedan oblik pasivnog otpora i na taj način pokazujete nekakav svoj protest, jel? Kao što i ćutanje može da bude znak odustajanja, kao što može da bude znak čekanja.
Taktike.
Možda i taktike. Jel? U svakom slučaju uvek ima naravno neko značenje. Sad, s druge strane, naravno da i postavlja se pitanje koliko ćutanje može da bude produktivno. Da li u ovom ćutanju, da li je to vreme koje, kada govorimo o grupi, recimo. Ćutanje u grupi. Ono uglavnom se tumači kao nekako jedan ne mnogo poželjan fenomen, ali može da se analizira. I uvek je znak, evo, svega ovoga o čemu sam govorila. Može da bude nešto od toga. Ali nekada ćutanje može da bude i nekada ćutanje može da bude i neko plodonosno ćutanje koje je zapravo promišljanje i iz koga može da se izrodi nekakva kreacija, zapravo nekakva nova misao, nekakva nova ideja. Postavlja se pitanje, znate, čemu zapravo to ćutanje služi.
A imamo i ono ćuti i trpi, kako se često.
Ali imamo i ono trpljen spašen.
Imamo i to, i ćutanje je zlato. Imamo raznih izreka na temu ćutanja. Možda nešto o njima može da pita ili kaže naš naredni slušalac ili slušateljka. Dobra vam noć.
Dobra vam noć.
Izvolite.
Zoran iz Bora. O ćutanju stvarno je puno opisano i rečeno, a u ovo savremeno doba se retko i pohvaljujem temu i sagovornika i muziku večeras.
Hvala.
Jer pomenuo bih Miku Antića, divnu pesmu, šta znači ćutanjem sedeti pored nekog koga osjećate, a nije teško, naprotiv se prijatno osjećate. Razliku ti treba ćutanje od, ako ja smijem nešto da kažem.
Recite, pa onda pitanje ako ima.
Manipulativnog jadna ja sa raznim varijantima borbe kroz ćutanje, od onog također negativnog zanovetanja ili neprećutanja sa odsustvom taktičnosti i ranije se govorilo turska reč marifet, a posebno što danas u opštoj prihvaćenoj sintagmi savremenog odnosa između polova ništa se ne prećuti, te su odnosi opterećeni.
A da li imate pitanje?
Pitanje je zašto se ne razjašnjava pozitivna primjena ćutanja i taktičnosti u javnosti, češće u vašim medijima i novinarski, na stranu ono drugo ćutanje bolno kada se trpi.
Da. O čemu smo pričali.
Da.
Jasno, hvala vam najljepše na pitanju.
Pa bojim se da je to pitanje za vas.
O ćutanju?
U medijima.
O ćutanju u medijima. Da, to je jedna posebna vrsta ćutanja. Malo smo u prethodnom odgovoru smo malo zagrebali tu vrstu ćutanja, ali ovdje smo da pokrećemo teme pa da govorimo i da razgovaramo upravo i o ćutanju i šta iza ćutanja ili posebnog razgovora može da stoji. Naš naredni slušalac je na vezi.
Dobro vam noć, Milice, Igor iz Košovca, ja.
Dobro vam noć.
Evo, ja sam rješio ove noći da ne ćutim.
Drago nam je.
Emisija je jako lepa, izbor muzike odličan. Pozdrav vaše gošće i celoj ekipi. Ćutanje je zlato, nekad ima ta izreka, ili ćutanjem se najviše kaže. Imao bi pitanje jedino, kad se ćutanje pojavi kod ekstravertne ličnosti, da li je to predznak za depresiju ili ne mora biti?
Hvala vam najlepše.
Hvala na pitanju.
Pa svakako da osoba koja je ekstrovertna, koja je govorljiva, komunikativna, kada se odjednom povuče i zaćuti, nekako baš skrene pažnju na sebe i to je nekako jedno neuobičajeno ponašanje za nju i da, može biti predznak i nekakvih psihičkih smetnji, poteškoća, depresiju u suštini kao klinički fenomen zaista karakteriše ćutanje. Mi ovde nismo dotakli zapravo u kojim sve, ajde kažemo, bolestima ili psihijatrijskim stanjima se ćutanje javlja, ali je depresija svakako jedna od bolesti u kojoj se ćutanje javlja. Zapravo ne radi se o nekom, kako bih rekla, baš voljnom ćutanju, već više o ćutanju koje je posljedice zapravo slabosti volje, upravo zato što je ta inicijalna volja za bilo šta jako kompromitovana u depresiji, osoba nema potrebu, odnosno ne nema potrebu, nego nema snage, nema volje zapravo ni da govori.
A koje su to psihička oboljenja koje ste malo čas spomenuli, a da jesu, da je ćutanje jedno od karakteristika?
Pa recimo može kod autizam. Dece da bude više taj mutizam koji se javlja samo u nekim specifičnim situacijama, kao što je recimo kod dece koje inače normalno čuju i normalno govore, u situacijama kontakta sa nepoznatim osobama ili recimo u školi, znači u nekom socijalnom kontekstu širem, ove deca ćute, odnosno ponašaju se kao da su nema i teško mogu da, mislim, čim se naravno izmešta iz te situacije i dođu u poznato okruženje koje je njima prijatno i gde anksioznost spadne, mogu da normalno komuniciraju. Depresija, kao što sam rekla, zatim psihotična stanja, recimo u schizofreniji razna katatona stanja u kojima je takođe kompromitovan, nisu zapravo voljni mehanizmi, nagonski, ali pre svega voljni, može se javiti fenomen ćutanja, odnosno praktično prestanka bilo kakve verbalne komunikacije. Izolacija i ćutanje po pravilu vrlo često u kliničkoj slici, kao što smo već ovde govorili, posttraumatskog stresnog poremećaja, osobe se povlači i ne govori. Ne govori onome što im se dešalo, zato što su to često, kao što smo imali prilike već da čujemo i sigurno znamo, zaista nekakva iskustva koja nisu za tuđe uši. I često ljudi koji imaju posttraumatski stresni poremećaj mogu o tome da razgovaraju samo sa ljudima koji imaju slične iskustva. Naravno u stanjima nekih neuroloških oboljenja, demencijama, kod moždanih udara može se prosto zbog bioloških promjena i organskih promjena u mozgu javiti ćutanje, odnosno neka vrsta, odnosno zapravo mutizam.
Na vezi je još neko ko nas sluša ove noći. Dobra vam noć.
Dobra vam noć. Dejan je na vezi.
Kako ste?
Pa dobro, kako ste vi?
Evo, odlično. Kako ste vi, odlično. Doktorka?
E,
Jeste vi dobro?
To je dobro.
Svi smo dobro. Recite.
Samo jedno pitanje teo da vam ti da pozdravim. Možda i konstatate, ali to se da postavim, zašto je čutanje bolje od bilo kakve loše konverzacije?
Da li je?
Da.
Hvala vam najlepše na uključenju.
Pa svakako da loša konverzacija, kao što sam već spomenula, odnosno loša konverzacija, pretpostavljam da je to konverzacija koja vodi u konflikt. Da prekid konflikta, prestanak konflikta često se manifestuje kroz ćutanje, ali to ćutanje ne znači da je konflikt razrešen, nego je on samo zamrznut.
Da li je onda konflikt bolji od ćutanja? Mislim, komunikacija od...
Svakako da je komunikacija, znate, nekada prosto u konfliktu potpuno znamo iz svakodnevnog iskustva je važno da se zna kada treba da se ćuti, da se prećuti, odnosno da se neko povuče, da se konflikt ne bi razbuktavao, da se ne bi produbljivao, jel, i nekako izgovorele možda još neke teške reči ili se neko izazvao na nekakav i fizički delikt i tako dalje. Tako da je vrlo važno znati kada prestati sa komunikacijom u konfliktu, ali je isto tako bitno i pokušati da se konfliktu vratite posle izvesnog vremena, kada se znači nekako ohladimo od svega toga, da možemo nekako ponovo da o tome što se desilo razgovaramo i da prorađujemo konflikt. Znači konflikti su sastavni deo života, sastavni deo ljudskih odnosa. Ne možemo očekivati da živimo u nekonfliktnom društvu, da smo sami po sebi nekonfliktni, to je vrlo retko. Konflikti su prirodni, ali je vrlo važno kako se sa njima nosimo i šta sa njima radimo.
Imamo i narednog slušaoca. Dobra vam noć.
Dobro vam noć, Nenad Rakić iz Kragujevca, rado vas slušam često. Biću kratak, ovako, na osnovu svog životnog iskustva smatram ćutanje odrazom mudrosti ili gluposti, a u podlozi je uvek strah. To je moja impresija, a vi prokomentarišete na svoj način. Hvala vam.
Hvala vama na uključenju.
Da, naravno da nekada je mudro ćutati, kao što je i kao što je u osnovi zapravo ćutanja nekada može biti strah, ali opet pitanje je koje zapravo sve emocije mogu da stoje ispod ćutanja i da li je to samo strah, ali to da ne bih ispali glupi, to je naravno ćutanje kao posljedica nesigurnosti u sebi i straha od toga da nas drugi ismeju, obezvrede i vide zapravo sve naše slabosti.
Noćas govorimo o ćutanju. Brojevi telefona koje možete još vrlo kratko zvati jesu 011-322-5299 i 011-322-5099. Ove noći govorimo o ćutanju u emisiji Među svetovima svet, a na vaše odgovore, na vaša pitanja odgovore daje psihijatar Snežana Kecović-Miljević. Na vezi imamo slušateljku, ako se ne varam.
Jeste, iz Novog Sada, Tatjana.
Dobro, dobra vam noć, Tatjana.
Pa evo, nemam nešto naročito pitanje za doktorku, ali imam jednu konstataciju koja bi možda bila zanimljiva za dalji razgovor, a to je, mislim da smo kolektivno začutali pre 20 godina posle bombardovanja. Bombardovanje je ipak jedan šok koji je nacija preživela. Govor posle bombardovanja se rasvetavao u raznim pravcima. Ti pravci su nekad morbidni, nekad su imali političku boju, nekad sasvim ličnu. Nekom razgovoru je bio potreban i logoped.
Tatjana,
da?
Da li imate neko pitanje možda?
Ne imam pitanje, nego sam samo šokirana, pošto u posljednjih 20 godina doživljavamo, znači, šok za šokom. Šokirana sam ovim posljednjim događajima vezano za pedofiliju.
Tatjana, nećete mi zameriti, s obzirom na to da mnogo slušalaca čeka zaista na vezi i vama želimo prijatnu večeru, a sada prozivamo, to jest pozivamo narednog slušatelja ili slušateljku da nam se pridruži u razgovoru i postavi pitanje. Dobra vam noć.
Dobra noć svima. Pozdravljam sve u studiju, vašu gošću, halo.
Da, slušamo vas.
I ja imam direktno pitanje.
Recite.
Kad je u pitanju to ćutanje i tako dalje, ja sam otac jednog deteta, ćerke, koja danas puni 29 godina. I radi u jednoj svetski, multinacionalnoj, najvećoj svetskoj firmi već 4,5 godine. Diplomirala je elektrotehnički fakultet sa 22 godine, master studije sa 23, prosek 9,66,
dobro,
ali imamo ćutanje. Kakve su to, da kažem, poremećaj, kako ti je na poslu, radi u Berlinu trenutno, recimo u toj firmi, američka je, o tome ne pričam. Kako organizuješ život u stanu, o tome ne pričam. Kako se hrani, ne pričam o tome. Kako život, druženje, levo, desno, o tome ne pričam. I to traje već četiri. Kakve to postoji razlog, ne postoji nijedan razlog, da navede onako konkretno, ali s druge strane, o ničemu, čak šta više, sada samo imamo kontakt mailovima. Dakle, i taj njen odgovor glasi sljedeće: dobro sam, tačka, ništa značajno, tačka, pozdrav, eto toliko. I kak, da li može imati to veze i kakav je to pojava Aspergesu sindrom?
Hvala na uključenju.
Da, zanimljivo je ova situacija i verujem vrlo, vrlo teška za roditelje, jel? O čemu se radi, pa ne mogu da kažem zato što prosto nemamo dovoljno podataka, ali da li je u pitanju potreba osobe da nekako apsolutno zaštiti svoju privatnost ili potreba da se nekako potpuno odvoji od roditelja, od kojih nekada se možemo fizički odvojiti i čak i otići na udaljena mesta, ali to ne mora da znači da smo se istinski separirali, tako da mislim da je ovo možda neka vrsta, kako bih rekla, pokušaja da se, odnosno nastojenja da se nekako svoj život sačuva od uplitanja roditelja i potreba da, odnosno možda nekakav utisak da roditelji previše nju kontrolišu ili da ona doživljava takva pitanja kao previše intruzivna i potreba da nekako sačuva svoju samostalnost po svaku cenu.
A sindrom koji je gospodin pomenuo?
Aspergerov sindrom, ja nažalost nisam dečiji psihijatar, to je fenomen koji, odnosno poremećaj koji se razvija u detinjstvu i zapravo poprilično se nekako podsjeća pomalo na autizam, ali ima i nekih razlika. Zaista nisam kompetentna da o tome dalje govorim.
I posljednje uključenje za noćas. Dobra vam noć.
Hvala.
Izvolite, imate li pitanje za našu gošću?
Naravno, ja bih pohvalio ceo koncept vaše emisije.
Hvala.
I hteo bih da pitam, zovem iz Pirota. Znate, ovamo ima jedna izreka. Okam se ćutko, zovem se mutko. A to znači, moje ime je da ćutim, a zovem se i tako da sam malo i mutav. Razumete?
Šta je vaše pitanje?
Moje pitanje je da li je to i sada politički milje u kome se mi nalazimo?
Hvala vam na uključenju. Mislim da ovo... Da li je ćutanje znak... Pa ne, kako sada izgovorim mutavosti, ali evo izgovorit ću. Ili kretanje pažnje, okretanje glave od...
Ta, znate kako, u psihijatriji postoji pojam mutizam, ali mutizam zapravo nije ćutanje. Mutizam je nemogućnost govora, nesposobnost govora. Tako da mislim da ovo čemu gospodin govori nije mutizam, nego je zaista ćutanje. Zašto je to tako? Možemo da mislimo i da... Razlozi su brojni, jel? Već smo govorili o tome šta sve ćutanje može da znači i šta sve ćutanje u grupi može da znači, jel? Koliko može da bude znak ljutnje, znak protesta, znak odustajanja, mirenja, jel? Zavisi, možemo da mu damo kakvo mi zapravo nekako možda...
I ono,
najviše osjećamo značenje.
I ono čuvano ćutanje je znak odobravanja. To nismo od izreka pomenuli.
Da, to je i vrlo slično i naslanja se na ono da zašto se, ne znam, 30. godina u Nemačkoj desio nacizam, zato što zapravo ljudi koji su imali šta da kažu su ćutali, odnosno oni su se bunili. Sigurno da ima u ćutnji i u prećutkivanju mnogo autodestruktivnog i destruktivnog generalno, jel? Jer ne progovarati o nečemu može da bude isto tako, kako bih rekla, štetno i mnogo štetnije nego da se naravno progovori o nečemu.
Jedan sat je i skoro 57 minuta. Nadam se da će to biti dovoljno vremena za jedan odgovor na pitanje šta kad psiholog, psihijatar, psihoterapeut ćuti. Kad dođe pacijent, pacijent priča i vi ćutite. Kada se pacijent zbuni, možda klijent, Šta znači to kad vi ćutite? Osim što slušate.
Pa, da bi mogli da slušamo, mi moramo da ćutimo. To je takođe pravilo, jel?
Da.
I ono što zapravo svaki psihoterapeut kroz svoj trening uči, čemu se uči, je prvo da sluša. Postoji recimo jedan poseban, da kažemo, oblik treninga koji se zove recimo observacija beba, gde se zapravo sav trening sastoji u tome da se posmatraju tek rođene bebe, ali da se ništa ne radi, da se samo sedi, da se posmatra i da se nema nikakav niti kontakt, niti da se bilo šta progovori, samo da se pokuša da se bude u kontaktu sa bebom koja može da plače, koja može da kenka, koja može da se smeje, da radi.
Vi tako vežbate ćutanje.
Mi tako vežbamo, mi kroz zapravo, mi ćutimo, ali kroz to ne vežbamo samo ćutanje, nego vežbamo observaciju koja podrazumeva slušanje, gledanje, osećanje i neku emotivnu pratnju koju imamo to i istovremeno refleksija na sopstvene misli, na sopstvene emotivne doživljaje vezano za tu situaciju. E sad, zašto terapeuti ćute? Kažem, zato što moraju da slušaju i treba da slušaju, ali isto tako i zbog toga što je vrlo važno da dopustimo pacijentima da se transfer razvije, jer ako upravo onakav kakav je pacijentu potreban, ako smo mi previše, odnosno ako smo mi prisutni sa našim govorom, sa našom realnom pojavom i našom ličnošću i našim ličnim transferom prema tom pacijentu, mi postajemo zapravo neko ko može da zaguši, da kažemo, to slobodno razvijanje transfera i što je najvažnije, može time da značimo da kontaminiramo terapijsku situaciju u kojoj onda slobodne asocijacije ne mogu da krenu na način na koji treba da krenu.
Gospođo Snežana, hvala vam najlepše što niste ćutali i što ste bili sagovornik moj u emisiji Među svetovima svet. Za pola minuta vesti vas pozdravljaju Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas, do slušanja.